Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Wazazi wa Otto Wambia, mwanafunzi wa Marekani aliyefariki Jumatatu baada ya kuwekwa kizuizini huko Korea Kaskazini kwa karibu mwaka mmoja na nusu, wamesema katika taarifa kwamba amemaliza safari yake nyumbani na kwamba yupo na amani muda mfupi kabla ya kufariki dunia. Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu alitoa rambirambi zake kwa familia, akisema katika taarifa ya maandishi kwamba kuna kitu kibaya kama mzazi kumpoteza mtoto wake katika hatua muhimu ya maisha yake. Trump aliuita utawala wa Korea Kaskazini kuwa ni utawala mbaya na kusema kifo hicho kinaongeza nia yake ya kupambana kuzuia majanga mengine katika utawala ambao hauheshimu sheria au utu wa kawaida wa binadamu. Chancellor wa Ujerumani ametaka kuwepo kwa mwelekeo mpya wa uwekezaji na misaada ya kigeni kwa bara la Afrika unaofanywa na mataifa tajiri ulimwenguni. Ameyasema hayo kabla ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa mataifa 20 tajiri sana duniani utakaofanyika mwezi ujao. Mpango huo ambao unajulikana kama Merkel Plan unataka kuwepo uwekezaji zaidi barani Afrika kama njia ya kuondoa uhamiaji wa Kiafrika barani Ulaya. Wiki hii waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Gerd Müller amesema anahofia kuwa wakimbizi milioni 100 wa Kiafrika huenda wakaingia nchini Ujerumani kama hakuna kitakachofanywa. Kwa hiyo Chancellor Angela Merkel ameapa kuwekeza takriban dola milioni 333 kuvutia wawekezaji wa kigeni barani Afrika na kujaribu kuwashawishi mataifa mageni 19 yanayohudhuria mkutano wa G20 kuonyesha nia yao ya dhati kwa uchumi wa bara hilo ambalo si madhubuti. Kifo cha mwanafunzi wa Kimarekani Otto Wambia hapo jana baada ya kuachiwa kutoka katika gereza la Korea Kaskazini akiwa hajitambui kimezua tena mjadala kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu unaodaiwa kufanywa na serikali ya Kim Jong Un. Mwezi Januari mwaka wa 2016, Wambia alikamatwa mjini Pyongyang kwa shutuma za kuiba tangazo la propaganda katika hoteli. Alihukumiwa kukaa gerezani kwa miaka 15 na kufanyishwa kazi ngumu. Baadaye alianza kuumwa na kupoteza fahamu miezi 15 iliyopita, ambapo hakuwahi kupata tena fahamu. Maafisa wa Korea Kaskazini wamesema Marekani huyo aliyekuwa na miaka 22 wa chuo kikuu cha American alikumbwa na maradhi yanayoitwa botulism na kupewa dawa za usingizi, hivyo hakujitambua tena. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tamasha la chakula la wakimbizi linafanyika katika miji 13 ya Ulaya, ikiwa ni kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani leo hii Juni 20. Kwa wiki mbili, migahawa itakuwa ikichukua wapishi wakimbizi kutoka katika nchi kama vile Syria, Afghanistan, Eritrea na nchi nyingine. Mgahawa mmoja maarufu ambao umeshawahi kupata tuzo katikati ya mji wa Brussels tayari umechukuliwa na mpishi wa Kisiria Abdel Basset. Katika siku yake ya kwanza katika mgahawa, ameshaandaa mapishi ya Kisiria na moja kati ya anayopendelea. Australia imetangaza mapema leo kwamba imesitisha kwa muda mashambulizi ya anga ya vikosi vyake nchini Syria. Hatua hiyo inakuja siku kadhaa baada ya ndege ya kivita ya Marekani kuitungua ndege ya kivita ya Syria, mshirika wa Syria Russia kujibu kutishia kwamba watazichukulia ndege za muungano wa Marekani katika anga ya Syria kuwa wanalengwa. Australia ni sehemu ya muungano ambao ulianza mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya Islamic State nchini Syria mwezi Septemba mwaka wa 2014. Taarifa za Wizara ya Ulinzi ya Australia zinasema kwamba itafanya uangalizi wa hali ya anga la Syria na kufanya uamuzi wa kuanza mashambulizi ya anga kutokana na hali ilivyo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakuwa na wewe kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia siku ya wakimbizi, hasa kwa kuangalia hali ya wakimbizi katika eneo la Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, Kwa Undani leo hii inajikita tu katika kuangazia masuala ya wakimbizi. Siku ya wakimbizi hutumika kutafakari vikwazo ambavyo wakimbizi wanakabiliana navyo kila mwaka, lakini pia ikisherehekea uthubutu unaofanywa na wakimbizi. Toka mwaka wa 2001, Umoja wa Mataifa na zaidi ya nchi 100 duniani huadhimisha siku hii katika tarehe ya leo ya Juni 20. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa, UNHCR, hupeleka ujumbe wa utekelezaji wa mambo ya wakimbizi, umoja na wajibu wa serikali kushughulikia wakimbizi. Lakini katika siku hii ni vyema nikakueleza mambo muhimu saba ya kufahamu juu ya hali ya wakimbizi. La kwanza ni kwa mujibu wa UNHCR, kuna watu milioni 65.3 hulazimishwa kukimbia makazi yao duniani kote. Zaidi ya watu milioni 21 kati ya hao ni wakimbizi na milioni 10 hawana makazi maalum. Kwa wastani, watu 42,500 kwa siku hukimbia makazi yao kutafuta ulinzi ndani ama nje ya mipaka ya nchi zao. Katika mwaka uliopita peke yake kulikuwa na watu milioni 13.9 wapya waliokimbia makazi yao. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria imeongoza kuleta mgogoro mkubwa na mbaya katika masuala ya kibinadamu kuwahi kutokea. Zaidi ya Wasiria milioni 11 kwa sasa hawana makazi. Hii ni sawa na 45% ya idadi ya watu wa nchi ya Syria. 86% ya wakimbizi duniani kote wanapewa makazi na nchi zinazoendelea, yani nchi za dunia ya tatu. Idadi hii imeongezeka kwa 16%. Kambi ya Dadaab iliyo nchini Kenya inatajwa kuwa kambi kubwa ya wakimbizi, lakini ilitishiwa kufungwa na serikali ya Kenya. 51% ya wakimbizi milioni 20 duniani wapo chini ya miaka 18. Katika Olimpiki ya mwaka jana 2016 nchini Brazil, timu ya kwanza ya wakimbizi ilishiriki kwa mara ya kwanza na kupewa hadhi ya taifa na kushiriki na wanamichezo kutoka mataifa mengine ya dunia. Wiki hii Uganda itamkaribisha katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na wageni wengine wa ngazi ya juu wa kimataifa na wafadhili mjini Kampala, wakitarajia kukusanya dola bilioni 8 ili Uganda iweze kushughulikia wakimbizi wanaoendelea kumiminika nchini humo. Kwa sasa Uganda ni wenyeji wa wakimbizi milioni 1.2 kutoka nchi tano za Afrika. Katika mpaka wa Uganda na Sudan Kusini, wanawake na watoto humiminika kila siku wakiwa na njaa na kiu kikali kwa ukosefu wa chakula na maji. Karibu watu milioni 1 wamekimbia mgogoro wa Sudan Kusini. Tunaye mwanahabari wetu wa Kampala, Uganda, Kenneth Bwire, na kwanza tungependa utupe picha kamili inayoakisi hizi takwimu za hali ya wakimbizi hapo nchini Uganda.
Naam, Idi, unavyosema picha kamili si picha kufurahia kweli, ni kwamba ni picha ambayo unapotembelea katika kambi ya Bidibidi ambayo ni kubwa zaidi, karibu inafikia hiyo ya Dadaab uliyoitaja, kando na kambi nyingine karibu sita hivi, manake sasa hizi ni kambi saba zote zinaelekea kufungwa, ni kwamba watu hao wote wanatafuta angalau yule anayeweza kuwasaidia wapate chakula, wapate maji, wapate mahali pa kulala, wapate elimu, wapate masuala ya afya na mahitaji mengine ya kibinadamu. Si kwamba wao hawana nguvu ya kutekeleza mambo yao, lakini kwa sababu wanakokimbia, wanakimbia kutoka vita. Na wapo watoto ambao hata hawajui wazazi walipo. Shirika la UNICEF likisema huenda wazazi wa watoto hao waliaga dunia. Kwa hivyo ni picha ya kurundikana katika mahema, picha ya kupanga foleni kutafuta angalau upate posho, yani upate ugali kwa maharagwe. Picha ambayo inakuelekeza ni ile picha ambayo mtu ni kama hana lingine la kufanya ila tu akae chini na tegemee asaidiwe, licha serikali kuweka mbinu kwamba labda kama una uwezo unaweza ondoka kambini na ukajitafutia lishe, lakini pia nje ya kambi kuna matatizo kama vile ukosefu wa chakula. Hivyo ni picha ya mahangaiko.
Kenesi Bwire, nashukuru sana kwa maelezo hayo. Lakini tulifanikiwa kuongea na mmoja wa wakimbizi ambaye yuko nchini Uganda kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, James Shunzu, ambaye yeye alikuwa na haya kusema kuhusu hali ya ukimbizi nchini humo.
Kitu ambacho tunashukuru Uganda, wakimbizi ambao wanaishi Uganda, sana sana wanafurahia Uganda kwa sababu Uganda inachukua watu yote, sisi kama wakimbizi inatuchukua kama waraia wa nchi, kwa namna ya kupewa ile uwezo ya kufanya kile ambacho naweza fanya, isipokuwa havunje sheria ya nchi. Inatuchukua mzuri kwa sababu sisi ni wakimbizi ambao wanaishi hapa Kampala Azi Aba, ni refugee, tunaishi hapa mtaa, tunafanya kazi kufuatana na nguvu yako. Ukipata kazi unafanya kazi, unalipwa mshahara yako, jamaa yako, watoto wanasoma, wanakula, kila ambacho haunacho ni hauko kwa nchi yako. Lakini yingine, amani tuko nayo hapa Uganda, wanachungia amani mzuri. Tukiongea na wengine wakimbizi ambao wako wengine nchi mbalimbali, unasikia hapa Uganda kabisa tunashukuru government ya Uganda, nchi ya Uganda inashika wakimbizi mzuri. Sisi tunahitaji amani, hata tukiwa tuko nchi za nje za kigeni hatufurahie, kwa sababu tunahitaji kuwa nyumbani. Nyumbani ni nyumbani mwako. Ukiwa nyumbani unashikia kwanza ile raha ya kwamba uko nyumbani mwako, unafurahia, na kuna vitu mingi ambayo unapata kwa sababu uko nyumbani kwako. Viongozi ambao tunaweza lomba watutafutie gisi amani kuwe, inchi zipate amani kusudi turudi nyumbani kwetu.
Naam, shukrani. Huyo ni James Shunzu ambaye ni mkimbizi lakini anaishi katika mitaa ya nchi ya Uganda, hayuko kambini. Sasa Kenesi Bwire, katika taarifa ambazo zipo zinaeleza kwamba Uganda ina wakimbizi kutoka nchi tano za Afrika, ingekuwa vizuri kututajia hizo nchi, vilevile tufahamishe kuhusu maandalizi ya mkutano mkubwa wa wakimbizi unaotarajiwa kufanyika hapo Alhamisi na Ijumaa ya wiki hii na kuhudhuriwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa.
Idis, Sudan Kusini inaongoza katika idadi ya wakimbizi, kila siku wanaingia sasa 500, idadi ikiwa imepungua kutoka 1000 takriban kila siku. Burundi ni mojawapo ya nchi ambayo raia zake wamo humu nchini. Somalia na vile vile usistaajabike ukiambiwa Rwanda pia. Kuna Warundi ambao wameingia humu nchini, wanasifia nchi yao ya Rwanda kwamba kuna maendeleo, kuna amani, lakini hawataki kurejea nchini mwao, licha ya kwamba yale ambayo yaliwafurusha kule, mapigano yenyewe kwa wenyewe hayapo tena, lakini wanasema hapa ndipo tunastahili kukaa, hatutakwenda popote. Hivyo idadi inakuwa ni ndefu ya wakimbizi, lakini Sudan Kusini, Kongo, Burundi, Somalia na Rwanda, hizo ndio nchi ambazo zinaongoza katika kuwa wakimbizi humu nchini. Alivyokuarifu huyo mkimbizi ni kwamba Uganda angalau inafueni kwamba inakuruhusu mikono yako ikulishe, lakini ila tu usihusike siku yoyote kwamba umevunja sheria, kama kupigana, kuingia na silaha na mambo mengine, hata iwe tu ile sheria ndogo ambayo imetungwa mtaani usivunje. Unapoivunja basi unakamatwa na unarudishwa nyumbani. Ukiangazia maandalizi leo, waziri msaidizi anayeshughulika na masuala ya wakimbizi ametoa matamshi ambayo kidogo yamekuwa yakiwalenga, yakizilenga zile nchi ambazo wakimbizi wanatoka. Mse Chweru ameeleza waandishi wa habari kwamba ndio Uganda imefungua milango yake kwa kila mtu anayekuja kama mkimbizi, limradi kweli ni mkimbizi, na ipo uhuru kumpatia kipande cha ardhi afanye shughuli zake, ipo uhuru kumpatia usalama, elimu, lishe na masuala mengine. Lakini viongozi wa nchi hizo, imefika wakati waanze kuwajibika na kulisha na kuweza kuwalinda raia wake. Hususan amekuwa moja kwa moja na kuwataja Sudani Kusini, akieleza kwamba Sudani Kusini, Kiir na Machar lazima wakae chini wasikilizane. Kwake Kabila amemwambia Kabila, Kinshasa sio DRC nzima, uongoze DRC pamoja na Burundi. Na hivyo maandalizi ndio yanaendelea, lakini kwa vile msukumo wao ni kwamba wanaegemea sana ni ujumbe gani watakaowasilisha katika kikao hicho, wanataka nchi zote ziwe dhabiti zichukue raia wao.
Asante sana Kenesi Bwire. Na matarajio yapo mengi kwelikweli miongoni mwa wakimbizi kuhusu mkutano huu, lakini James Shunzu, pamoja kwamba wewe unatokea DRC na ilhali mkutano huu hasa unatokana na kuongezeka maradufu kwa wakimbizi wa Sudani Kusini, ujumbe wako ni nini?
Hawa viongozi ambao wanakuja kusuluhikia hiyo mambo ya ukimbizi, ujumbe ni ule ule wa kusema sema wajaribu usaidizi. Hata tukiwa hapa sio kusema watu wote yuko na nguvu ya kufanya kazi, wapate gisi ya usaidia watu wakimbizi sana sana. Unaona hapa Uganda tunaishi, kuna watu wanahitaji usaidizi. Tukisema mambo ya resettlement, kuchukua inchi ya tatu kwa sababu ya maisha hapa inashindikana, au wapate hiyo usaidizi. Na kuna watu ambao wanahitaji kwenda nyumbani, ile nao ni usaidizi ambao washurulikie kusudi watu warudi nyumbani kwao, wapate amani. Sana sana inchi ambazo ziko na vita, tukisema wakimbizi sana sana wiko hapa ni wakimbizi kutoka inchi ya Kongo, kutoka inchi ya Somali, kutoka inchi ya Sudani na inchi ya Burundi. Hawa sana sana ndio wakimbizi ambao wanahangaika sana sana kwa inchi za kigeni. Sasa washurikia amani kusudi watu warudi kwao.
Naam, na sasa tuelekee moja kwa moja kwa mwanahabari wetu wa nchini Burundi, Haidala Hakizimana. Haidala, japo Burundi kuwa ni nchi ambayo ina historia kuzalisha wakimbizi katika vipindi vitofauti, na yeye pia ni mwenyeji wa wakimbizi, hebu tufahamishe hali ya wakimbizi nchini humo kwa sasa ikoje kwa muktasari.
Naam, kwa hakika kama alivyosema, Burundi ina wakimbizi waliotoroka nchi, hasa kuanzia mwaka 2015 pale ulipoibuka mgogoro wa kisiasa, lakini vile vile ina wakimbizi kutoka nje ya nchi, ambapo 99 ni raia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa jumla idadi ya wakimbizi ni 60,000 kutoka nje, na wamepewa hifadhi katika kambi mbalimbali. Ni kambi 4 za hapa nchini ambazo nyingi ziko mashariki mwa Burundi, ni kambi 4. Lakini vile vile kuna wakimbizi ambao wako hapa mjini Bujumbura, ni wakimbizi ambao hawakuhifadhiwa katika kambi za wakimbizi, wanajikimu kimaisha kwa kufanya kazi mbalimbali. Wale walio katika kambi, unapozungumza nao unakwambia dhiki ya maisha kambini, mazingira mabaya, chakula kutotosha na huduma nyingine ambazo hazitoshi, ambazo hazikidhi, ikiwa ni elimu, ikiwa ni upande wa makazi, ikiwa ni upande wa vyakula, wanasema kwamba sasa hali imekuwa duni, mazingira sio mazuri sana.
Asante sana Haidala Hakizimana kwa kutupasha juu ya hali ya wakimbizi nchini Burundi. Na sasa tuungane na mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa. George, tunafahamu si nyingi zilizopita ulitembelea kambi ya Nyarugusu iliyopo mkoani Kigoma. Hebu tueleze hali ikoje nchini katika kambi hiyo ya Nyarugusu, na wakimbizi ni nini hasa ambacho wanaeleza?
Ili Nyarugusu ni miongoni mwa kambi chache zilizoko hapa Tanzania zikihifadhi wakimbizi kutoka Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ama hakika kuhusu kambi ya Nyarugusu iliyoko kaskazini mwa Tanzania huko Kigoma, ni kambi ambayo inakusanya wakimbizi kutoka mataifa kama Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kiasi kutoka eneo kama Somalia. Wakimbizi bado wanamiminika kwa kiasi kutoka Burundi kutokana na hali ya mambo ya kisiasa iliyojitokeza katika siku za hivi karibuni. Lakini unapozungumza na wakimbizi hawa, matumaini yao wanangependa zaidi kuelekea katika nchi ya tatu, nchi ambazo wanadhani huko ndiko wanaweza wakapata ustawi bora zaidi. Wanazitaja nchi zilizoko eneo Marekani, Canada, Australia na mataifa mengine ambayo katika siku za usoni, siku za nyuma, zilionyesha nia ya kupokea wakimbizi. Na hili pia utakumbuka kwamba kwa sababu eneo hili linahifadhi wakimbizi mchanganyiko, na shirika la Umoja wa Mataifa mpango wa chakula duniani WFP limeanzisha utaratibu mpya. Utaratibu huu unatumika kugawa fedha. Hizi fedha wakishazipata, hawa wakimbizi wanakwenda kutafuta chakula, kwa sababu uzoefu unaonyesha kwamba baadhi ya wakimbizi wana matatizo ya kiafya, wengine wajawazito, watoto. Kwa hiyo vyakula wanavyopata kambini vinakwenda kinyume na misingi ya kiafya. Kwa hivyo kutokana na hayo basi, huu ni mpango wa majaribio ambao unawapa fedha, wanakwenda kununua sokoni vyakula ambavyo vinakwenda sambamba na mahitaji yao.
Asante sana basi George Njogopa. Kwa undani ilifanikiwa kuzungumza na baadhi ya wakimbizi wa kambi ya Nyarugusu kuhusu hali ya kuishi kama mkimbizi na changamoto zake.
Kitu hapa kwenye matatizo ndio angalau tuseme kutulia. Maana tumetoka kwenye matatizo mengi, vita, njaa, tena hapa kambini hivyo hivyo. Bora tungeenda hata sehemu ambako tungetulia kidogo tu angalau na hata na amani.
Sasa chakula ni kidogo. Yaani chakula kinapanda bei sana, ukienda kuingia sokoni hele tunaisha kwenye chakula tu. Chakula yani kinakuwa kidogo. Yaani hele inakuwa ndogo kwa sababu chakula kimepanda bei sana. Yani unga nani mfuko wa sembe. Sasa hivi ile kilo 25 iko kwenye 45. Sasa ukipiga hesabu na watoto kununua na mboga unakuta hela inakuwa ndogo sana.
Naam, ni moja kati ya wakimbizi ambao wapo katika kambi ya Nyarugusu iliyopo katika mji wa Kigoma nchini Tanzania. Na sasa moja kwa moja kwa undani inaelekea nchini Kenya, ambapo mwanahabari wetu wa nchini Kenya Kennedy Wandera. Hapo mwaka jana Kennedy Wandera, mwanzoni na vilevile mwanzoni mwa mwaka huu, mjadala mkubwa katika masuala ya wakimbizi nchini Kenya ilikuwa ni kufungwa kwa kambi kubwa ya wakimbizi duniani ya Dadaab. Shauri hilo lilitangazwa na serikali ya Kenya, licha baadaye kubatilishwa, licha ya serikali ya Kenya ikionyesha azma na umuhimu wa kuifunga kambi hiyo. Sasa hali ya wakimbizi hapo Kenya kiujumla ikoje, Kennedy Wandera?
Asante sana Eid. Kwa kweli ni swali ambalo limekuwa na utata zaidi. Hata serikali imeonekana kuteleza kidogo, hususan kutokana na ule msukumo wa kimataifa kwamba walikuwa na nia kuweza kuwarejesha makwao hao wakimbizi. Na pia nieleze kwamba Kenya ni mojawapo ya nchi ambazo zina wakimbizi wengi, na Kenya sasa ina wakimbizi kutoka nchi 10. Nchi hizi zikiwa ni Eritrea, Somalia, Sudan Kusini, Ethiopia, Congo, Sudan, Burundi, Uganda na Rwanda. Na swala ambalo sasa hivi linapigiwa darubini sana ni idadi ambayo imeongezeka sana ya wakimbizi kutoka wenye uraia wa Sudani Kusini, ambao wameongezeka zaidi ya 100,000. Manake wengi wanaeleza kwamba huenda vikawa ni vile vita ambavyo ambavyo vimekuwa vikiendelea katika nchi hiyo. Kwa hivyo Kakuma ni mojawapo wa kambi ambazo zimeendelea kuhifadhi hao wakimbizi pamoja na Dadaab na maeneo mengine humu jijini Nairobi. Lakini serikali ilieleza hapo awali kwamba ina mfumo wa kuweza kuwarejesha wakimbizi hao makwao, lakini bado hili linatekelezwa katika njia ambayo labda inaonekana kuna utaratibu fulani ambao unafuatiliwa na serikali na hili shirika la kimataifa la wakimbizi.
Naam, japokuwa Kenya ni mwenyeji wa wakimbizi wengi kutoka nchini Somalia, na kama alivyobainisha hapo Kennedy Wandera kwamba zipo nchi nyingi tu ambazo zina wakimbizi katika nchi ya Kenya, vita vya wenyewe kwa wenyewe vimesababisha Wasomali wengi kukimbia nchi hiyo na kuwa na idadi kubwa kabisa ya wakimbizi kutoka nchi hiyo. Lakini pia lipo kundi la Wamakonde ambao kwa siku nyingi sana walikimbia kutoka nchini Msumbiji, na kwa muda mrefu kundi hili limeishi kwa hadhi hiyo, licha ya kwa sasa serikali ya Kenya kutoa vyeti vya uraia na kabila hilo kutambulika rasmi miongoni mwa makabila ya Kenya. Kwa undani ilifanikiwa kuzungumza na vijana ambao ni wa Makonde waliozaliwa, na mwingine aliishi hapo akiwa amefika akiwa na umri mdogo kabisa wakati wazazi wao walipofika katika nchi ya Kenya kama wakimbizi.
Naitwa Esther Thomas, niko na miaka 20 saa hii. Nilizaliwa kwa Leino, najivunia kuwa Makonde wa Kenya, si wa Msumbiji. Hakuna babu yangu wala nyanya yangu. Ama watoto wa Kimakonde ikifika KCP time ndio watu wapata shida. Sababu watu waambua tutoe birth certificate. Some of us, kama mimi sina birth certificate, nitaitoa wapi? Kwa mfano hao wenzetu ambao tunaishi nao hapa, wananichukulia tu kama mtu wa Kenya. Msumbiji kwenye pia sijui vile kulivyo. So mtu kikuja kuniambia mimi ni Msumbiji, sijui nitakujibuje.
Mimi naitwa Moses Njiasi Agostino na ni mkazi wa Malalani kule sehemu za Ukunda. Hivi ninavyojihisi kwamba najihisi ni Mkenya kwa sababu nimezaliwa Kenya, nimesomea Kenya, na najivunia kuwa Mkenya kwa sababu nimeishi hapa toka utoto wangu na bado naendelea kuishi. Kupata kitambulisho hata wakati huu naweza kufanya mengi zaidi mazuri ambayo yanaweza kunufaisha maisha yangu. Unaniita mgeni na wakati mimi nimezaliwa hapa, na fahamu chochote, kile chochote ninachokifahamu ni kitu ambacho kiko hapa tayari. Sifahamu kile ambacho kinatoka nje ya hapa.
Naam, ni vijana wawili hao ambao wamezaliwa kutoka katika kundi la kabila la Makonde ambao hivi sasa limetambulika rasmi nchini humo, kwani Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta siku si nyingi zilizopita alitoa vyeti rasmi na kulitambua kabila hilo kama miongoni mwa makabila ya nchi ya Kenya. Kwa undani sasa inaelekea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wakimbizi wanalalamika kwamba hali ni duni ya kimaisha huko katika maeneo wanayoishi, na wakiomba usalama urudi kwenye vijiji vyao ili waweze kurudi katika maisha yao ya kawaida. Hata ya DRC kwamba licha ya baadhi ya maeneo yake kuwa na ghasia za hapa na pale na kuwepo kwa mapigano, ni mwenyeji wa wakimbizi wengi kutoka nchini Sudani Kusini, Burundi, hata Rwanda na Afrika Kati, ambako wako eneo la mashariki na wengine wakiwa hawatambulikani. Sasa mwanahabari wetu Auster Malivika yeye ametuandalia ripoti juu ya hali ya wakimbizi nchini humo na anatupasha haya.
Baadhi ya wakimbizi ambao tumekutana nao katika kambi ya Mugunga magharibi mwa mji wa Goma wasema kuwa hali yao ni duni, kwani kambi yao hakuna chakula, maji, dawa pamoja na usaidizi mwingine.
Bo, mimi jina langu ni nitwa kwa jina la Basma Sikitimana Jisile. Shida zenye ziko ni shida maake ni ukosefu ya dawa. Hatuna baele wa mai, maake mai umu sie peke tunajiuzia, na ni wakimbizi, hakuna pesa za kusema tuuze mai umu. Kuna shida za mtu anayekufa, hatuna mbao za kutengeneza serikali ya kuzika, kitu ambayo inaacha turudie kwetu mahali kwetu, vita zingali, watu wanaendelea kimbia.
Kuna watu wanaozaliwa ndani ya kambi na kuishi hapo ila hali ikiwa duni.
Nikimbia M23 wakati ilikuwa nagombana na SNDP, kwa nagombana na government, kwa niko na miaka 19. Sasa hapa niko na miaka 27.
Na huko ndani ya kambi?
Niko ndani ya kambi. Hali ya maisha ndani ya kambi ni iko mbaya sana. Kwa kuwa kule ku village tulikuwa na lima, tunaenda kwa masomo, lakini watoto wa kambi na wa mama na wa baba hawafanyi chochote. Maana tunaweza omba government yetu ambayo inatuhudumia inatia sécurité mu zone de retour kule kwa village kumusa tunarudia.
Hata hivyo tumezungumza naye Placide Nzilamba, mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu Kivu Kaskazini, ambaye asema wengi wamechukua vitambulisho vya Kongo japokuwa ni wakimbizi na sio raia wa Kongo.
UNHCR fanya yote iwezekanavyo ili watu hao washulikane ni wakimbizi ngapi, wanatoka wapi na wanakaa wapi. Kwa sababu mpaka leo wale ambao walitoka Rwanda hatujui wana stati gani humu. Na tunaooga kama watu hao pia wamechukua kadi za wachaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilianza kufunga kambi nyingi hapa Kivu Kaskazini, ikiomba wakimbizi warudi kwenye vijiji vyao, kwani operesheni za kijeshi zimemaliza waasi.
Wakati government nasema turudie na watu kule bangali wanakimbia, tunakosa ni nini? Government ilete usalama kwetu, kisha leta usalama kwetu ipate jinsi ya kuturudisha. Jina langu naitwa kwa jina la Bazimaziki Timana Jisile, kiongozi wa kambi Mugunga 3.
Wakati huo huo, wakimbizi kutoka Burundi waliyeko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba kutambuliwa kama wakimbizi na shirika la Umoja wa Mataifa UNHCR. Wakimbizi hao wamekuwa wakiandamana kila mara kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa wakiomba wasaidiwe na wengine kurudi katika nchi yao. Kongo imekuwa na wakimbizi wengi kutoka Afrika ya Kati, Burundi pamoja na Rwanda, ambao wako kwenye misitu, wengi wakiwa hawana vitambulisho. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Shukran kabisa Oser Malivika, na ujumbe wa leo ni kwamba nchi zinazozalisha wakimbizi vile vile ni nchi ambazo ni wenyeji wa wakimbizi. Kutoka hapa katika meza ya Kwa Undani, mimi naitwa Idi Ligongo, na kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea taarifa na ripoti mbalimbali juu ya siku hii ya wakimbizi duniani, tunasema asante sana kwa wewe kuweza kutusikiliza kwa siku hii ya leo, na tukutane hapo kesho katika Kwa Undani.